kom għal program Ihor Testament mi għandru għal sopardi program fejn nittrattaw tema, għenajdu la kifini, kruċjali tema li xiftit jew wisq. U di daċ li tangjenċika zgur san għaddu minna, san kunu għedin għaddu minna u jista jkun li xuħut minna jgħaddu minna għalix kunu esperienza u għammannis ta' madwaru għammannis li forsi jħobbu li jafu li jammiraw xi kantant xi attur xaħat fl-spettaklu insomma il-mewt u allura da se jkun il-ċentru dan huwa ċentru ta' din il-serje il-mewt b'xi mod oħor jinteressa l-inna il-kollu sen kunu u kif qegħdin nagħmlu nitrattawh minn aspetti differenti. Trattajnih mill-aspett legali minn esperjenzi personali ta' nies viċin minn għadda minn dell-esperjenza, nies li jaħdmu fil-mediċina, insomma diversi nies marbutin ma' dan il-fenomenu. Fifatt illum se nkun ukoll qed narġa' nitratta dan is-suġġett però minn aspett ieħor. Però qabel Ma' l-mistiedna nfakkarkom illi dal-programm tista' jinstema' naturalment fil-ġurnata tiegħu nhar ta' 12:05 ta' filgħodi kollu repetizzjoni nhar ta' sibt f'nofsinhar u 5, però hemm il-vantaġġ li għandna website vera tajba f'dan l-istazzjon u tkunu tistgħu tisimgħuh on demand kif ngħidulu bl-Ingliż, jiġifieri fil-kumdità tal-ħin tagħkom tkunu tistgħu tisimgħuh u tisimgħu anke programmi oħrajn f'din is-serje u serje ta' xandara kollegi tiegħi. Intant miegħi biex niddiskutu dal-aspett, ġifiri, il-mewt, imma din id-darba, il-mewt u l-autopsi, il-mewt u kif nistaw nipruvaw niskopru x'ikun ġara mill-persuna wara li tkun mietet. Mi għandi l-professur Marie-Thérèse Camilleri Podestà, isem sinonimu f'dan il-fdan is-settur hija esperta waħda minn tal-ewwel, nimmaġina jien f'dan il-qasam, ukoll tal-hemm fid-dipartiment tal-anatomija ġewwa l-Università ta' Malta hija forensic pathologist, patologista forensika, immaġina inti ġib il-Malti xej. U mejaj ukoll għandi l-Dr. Charles Sherry li huwa senior lecturer ukoll ġewwa l-Università ta' Malta fil-Dipartiment tal-Patoloġija. Nirringrazzjakom, grazzi ħafna. Ħafna nies jgħidu li dax mort ma sibx titkellem eżatt. Però l-ammont ta' interess, nagħtha wieħed mill-aktar programmi li ġibet interess. U kurjożità. Però jiena ngħid ħaġa oħra jiena nagħmel għalilkom is-sem mistoqsija ma nibda bik jekk tippermettu li bl-ewwel isem tagħkom. Ma jinteress x'fettilek karriera tal-mediċina, karriera tant sabiħa u interessanti, imma tagħżel kważi l-antitesi tal-mediċina, il-mediċina l-idea li n-nies salvhom. U inti qed tipprova tifhem x'ikun ġara wara mewtu.
So, kienu żjed iċ-ċirkostanzi li ġaluni naqbad it-triq, jiġifieri jiena kont diġà fid-Dipartiment tal-Anatomija u kont qed nagħmel riċerka għal infil u kont qed nistudja fuq diverticular disease li hija marda tal-Musrana. Kont qed nagħmel l-epidemioloġi, l-inċidenza tagħha, kemm radioloġiki li jiġifieri jekk bliedhom ikunha x-ray tal-imsaren u kemm fl-autopsi. Ġifi kontu mmuru nara l-imsaren f'autopsi. U minn insomma, bdejt nieħu interess u kien hemm doktor għaw illum irtirat Malta Elfrida Zoppardi illi kien ħajjar għalli inti toqgħod tiġi hawn għalli għax ma toqgħodx idek speċi u tajnu tiddura. U kien inkoraġġieni u bdejtu. There was no turning back kumbat jiġifieri. Issa tgħidli x'interessa. L-ewwelet huwa ħafna binat ma' suġġett li nagħlem jiena. Għaliex jiena speċi nagħmu fuq katavri sewwa. U bis-saħħa tal-awtopsi hemm ċertu link bej il-kliniker, ġifier bej ix-xogħol ta' tabib propja li jara n-nies ħajjin u l-mod għaliex inti qed tara il-mart. ċertu mart li jġib il-mod. Ġifieri inkella jiena kieku ma nagħmilx hekk ikun ħossni maqtuwa għal kollox mill-medicina. Inti
dak li inti tosserva, dak li inti tiġi mitluba teżamina u triċerka san forsi bil-mod ukoll naraw kif taħdem il-proċedura, kif tasal għalija. Ma dan id-data, din id-data, din l-informazzjoni tiġi ċanejata x'imkien biex naturalment dak li inti qed tiskopri anke jekk mhux qed tagħmel riċerka speċifika fuq kondizjoni partikolari, ma għamilt autopsija fuq xi ħadd li ġralu xi ħaġa u dik tagħtik indikazzjoni ta' marda, jew indikazzjoni ta' xi ħaġa li stajna nipprevjenu. Inti din id-data hemm channels fis-sistema tagħna illi tieħdok biex din id-data tintuża biex ngħidlek?
Let tintuża mill-qorti, mhux hekk, għax aħna kull jiena li nagħmel xogħol għall-qorti għalhekk forensika, jiġifieri niġu appuntati minn maġistrati inkwerenti. U l-indikazzjoni
speċifikament li lek
speċi prassi li panel zaħir, zaħir ħafna ta' klita minn nis. U nkunu t-nej, ġifri minn nej minn klita.
E klita, patologi
stil. Li għamlu, da xo. Ġifri, nġu appuntati u wieħed issa għaliex ikun hemm autopsja, naħseb waħda
minn. Dik hija mistoqsija importanti.
Mela, l-autopsja si f'ċerti każi definiti. Wan hija li ma jkunx hemm ċertifikat ta' mowt li ħadd lest li għamel ċertifikat ta' mowt, jiġifieri jista' jkollok nies anke xogħol ħafna, sewwa tajt sodu seħu nagħmlu autopsja, ma jekk jibda tabib, ma jkun raħ, ċertu żmien, time frame, allura dan ma tistax tgħid tisma' da kellu mal tal-qalb jew kellu mal tal-pulmun, għaliex ħadd ma raħ as such, allura m'hemm ħadd li jista' jagħmel ċertifikat, allura tiġi inkjesta tal-maġistrat u tiġi domanda biex issir l-autopsja. That's one category biex għaj. Mbagħad hemm il-kategorija ta' violenza. Iġi fi kwalunkwe mod violenti. Issa violenti tista' tfisser ħafna affarijiet. L-ovvju huwa murder, però dawk ten god ikunu ftit. Imma mbagħad ikollok suicides, ikollok traffic accidents, ikollok drownings, dawn kollha jaqgħu taħt violent death.
Huwa obbligatorju, familja.
Huwa obbligatorju, ma tistax tirrifjuta. Le, ma assolutament. Bil-fors tisir.
U bil-kontra jista' jsir ġifieri jista' jkun li il-familja tgħid tara miet fejna fir-raġel tiegħi miet it-tifel tiegħi miet whatever u jitolba li xumma ma jkunu soddisfatti, ġifri kun ħarret ċertifikat tal-mewt, ma jkunu soddisfatti, per eżempju, mill rekords jew
ritrovi. Jista' jsir request għaw request minn tal-familja u ssiru mbagħad il-proċedura, però f'daw ftit ikunu. Mbagħad hemm l-awtopsji tal-isptar. Fimt li fej ikun per eżempju bniedem anke jekk ikun ilu l-isptar ma jkunux 100% ċerti għaliex miet. U allura it-tobba stess jagħtu l-parir illi jsir autopsja. U jekk il-relatives ma jagħtux il-konsens, mbagħad ġieli jgħidu mela. Speċi aħna maħniex soddisfatti, mela ħalli mmorru għand il-maġistrat, jgħidu l-pulizija u s-sir tal-maġistrat, biex hemm daw il-possibilitajiet.
Ċar, di tal-autopsi, la, s-sir, naturalment, minniex qed nista' ngħid storiku tal-settur tal-medicina, ta' ma nafli.
Autopsi, la, misiru.
Persuna kolta, ma ġveri.
Ma jekk tmur fl-Eġittu tal-qedem, issib li daw kienu ġiħamlu l-autopsi, ġifiri parti minn mummifikazzjoni tagħhom kienu li jiftħu l-ġisem, joħorġu l-organi u l-organi jpoġġuhom anke f'kontenituri speċjali u kienu eħe, però kienu jqogħdu attenti għax kif taraw wkoll l-awtopsja mill-lat kulturali reliġjuż ukoll. Sewwa huma kienu jħallu u għaw anke ċertu reliġjoni lilhom il-ġurnata li jitolbu għadi li kien jista' jkun il-ġisem jibqa' intatt kemm tista'. Fil-verità l-moħħ kienu jippruvaw jasperawh b'ċertu teknika mill-imnieħer. Ma kienux jiftħu r-ras u joħorġu l-moħħ, imma jasperawh jippruvaw jaqilugħ kompletament għax il-moħħ huwa ġelatinus fl-istruttura tiegħu, mhux daqshekk kiebes, imma joħorġu biex kemm jista' jkun iħallu il-ġisem intatt, imma hawn ċertu reliġjonijiet idhom il-ġurnata li jitolbu għadi.
Fil-fatt ġi li kellna każi ġifieri ta' fej kun hemm ħafna reżistenza
ġifieri minħabba kulturi.
Minħabba reliġjonijiet.
kem il-ġudaizmu, kem l-Islam, l-Islam, imma anki l-ġudaizmu, l-ġudaizmu jekk inti tagħmel autopsija, titlob jekk jista' jkun ir-rabbi ikun miegħek ħalli jkun qed jara li l-proċedura issir skont l-użanzi ġudaisti tagħhom. Però kif qed issemmi inti l-Islam jitlob
reżistenza kbira. Li assolutament ma stajx perswadi jom bat
ma ti perswadi ma ndix xogħol
ma insomma inti tkun ġiti jkun hemm ċertu agreement u ma tix isek
ma tix mur kontra l-familja x-familja kien.
Mbagħad kien hemm tabib raġel and I think it's il-fatt li jiena mara u kien raġel u nexxiklu jasal, fimt milli raw mara naħseb jiena kien hemm ċerta iżgħet resistenza.
Interessanti li qed issemmi di, għax darba ġi studju quddiem għajnejja fuq ir-reliġjonijiet u kif jittrattaw l-awtopsja u interessanti l-fatt li mbagħad it-tobba li ħadnu ir-reliġjoni Iżlamika huma ħafna inqas reżistenti għall-awtopsja milli persuni ġenerali, naħseb li l-autopsja hija xi ħaġa taqxejn ukoll misterjuża għal nies hemm barra, forsi l-idea tal-awtopsja hija dik l-idea li jaraw fuq it-televiżjoni CSI u iftaħ law oħroġ lem. Meta fil-verità għalkemm hemm ċertu minn dawn l-affarijiet, imma hemm ċertu dekor anke fil-proċedura.
Anke aħna
xorta jkollok rispett kbir anke li ġisemmijiet.
Għanna waqt jiġifieri fil-klassi għaw fil-relazzjoni department dejjem insistu li jkun hemm ċertu rispett u anke jiġifieri darba fis-sena namlu service u anke nistiedlu min irid jiġifieri familjari ta' dawk li jkunu ħallew ġismhom biex il-studenti u l-istaff jitlob għal daw li kienu ġenerużi u għax aħna ġenerożità enormi. Ġenerożità enormi. U għad-dover illi napprezzaw.
Ġuri kun hemm min ħalli.
Iva, jkollna ħafna. Ħafna? L-iżjed residenz, mhux Martin. Martin ma jkollniex. Imma barani.
Barani li kienu jgħixu hawnhekk.
Għaliex jiena naħseb illi issolvilhom apparti minn kollu, issolvilhom ċerti problemi. Illi ma jidux jgħodu jiġu tfal, speċi. Everything is taken care of.
Anki d-difna, mbagħad hekk.
Mbagħad aħna
l-għal. Everything is taken care of. Però naħseb li hemm element reliġjuż ukoll u kulturali. Ma ninsewx li għan-nies Kristjani, jiġifieri li ħadnu reliġjon Kristjana, ġisemmuha tempju tal-Alla. Jiġifieri li taqbad u tqatta' fih forsi. Jew tneħħi minnu, jew forsi tagħmelek u tagħmelek, forsi qed tagħmel profanità li tempju tal-Alla. Probabbli anke reliġjonijiet l-oħrajn jisu ġisem bħala mhux tiegħek, aħna dejjem hekk tkellimna li ġismek mhux tiegħek ma tagħna, sa ma tistax taqbad allura inti tagħmel ċertu affarijiet.
Allora min ma jkunx hemm minnek ma jkollux dik il-problema.
Jista' jkun jikkultarita
jkun. We want to bury the body.
Iva.
Jiġifieri hija parti mill-bereavement process naħseb jiena. Li miet u mbagħad nitfnuh u hija kultura ħafna qawwija. M'inti barra ħafna inqas u hemm problema ta' distanzi, ħafna drabi jiġri jżommuhom anke ġimgħat sħaħ. Qabel ma jitfnuhom minħabba distanzi biex jiġu kulħadd speċi. Hija kultura differenti.
Hija kultura x'inti wara li xi ħadd fil-familja qrib tiegħek imut lek, il-fatt li inti ħadd titfen it's like closing a chapter tal-ħajja ġifieri hemm ċertu hemm postfejt mur.
Il-arja meta jkollok in-nies li ma jinstabux.
Eżatt, issa l-fatt li dana anki awtopsja ġeneralment kien jista' jkun li tagħmilha malajr, tagħmilha malajr, ħalli il-familjari ma jkollhomx dak id-distak qawwi ta' ġranet. Fejn ikun jistjal u huma wkoll dan il-proċess kollu ta' ħajja u mewt.
Ġinti meta jkollok xi ħadd qiegħed fuq il-mejda u tagħmellu awtopsja, għandu time frame kemm biex ikun jista' jindikalek dak li inti qed tfittex jew ovvjament jekk inti qed tfittex ksur mod, għax għandek dak se jibqa' jindika sar eternità.
Iżjed ma jkun. Inverted commas frisk, aħjar, u għalli xumbat jekk titħol putrefazzjoni, U jenqas pleasant, not the right word, ma hija ħafna qara lilna għax imma titlu.
Intejjen
u hekk, speċjalment fis-sajf. Insomma, l-lum għanna għalmenu fejn zomu bħannis imma.
Jekk jista' barra per eżempju fis-sajf.
Jista' jkun ilu ġimgħa d-daru. U anke il-findings huma ħafna iżjed faċli sibhom minn jekk ikun kollox. Maru, jiġifieri. Definitely.
Inti tkun qed tfittex, jiġifieri meta titlaq minn għall-awtopsja, inti tkun qed tfittex għal xi ħaġa partikolari, għaliex mhux kulħadd għall-argument jekk inti forsi mixu ta' accident. Hemmhekk forsi hemm reġim, ma jekk inti ssib ċaħat mejjet.
Jiena dejjem insib illi l-aħjar tkun sistematiku. Għax jekk inti tmur.
Tuża protokoll rajt.
Jekk inti tmur fuq l-ovvju, tista' tinsa, tgħidi tinsa maħe. Dan tissir isek tifoka fuq dak illi l-affarijiet l-oħra. Minti jekk inti tuża dejjem l-istess proċedura. Tkun komplit u xej ma jitħalla barra. Jina dejjem hekk nagħmel. Ġifier anke tkun iżjed ħaġa ovvja, tagħmel dejjem stess proċedura.
U għandha punt importanti hawnhekk għax ħafna drabi issib li perċentaġġ ogħli il-persuna tkun miedet differenti mid-dijanjosi li jkollha.
Sewwa. Have to keep an open mind. Inti dejjem tista' ssib affarijiet li qatt ma
ħsibhom.
Kif jgħidu bil-Malti għax xamalu.
Huwa
vera sensibbli.
Fil-fatt hemm il-biża' speċjalment f'pajjiżi bħal l-Amerika fejn hemm il-litigation li taf tisma' ħafna flus. Fejn it-tobba jibżgħu daqsxejn mill-awtopsi għax tista' tikxifilhom forsi ħadu żball fid-dijanjosi. Fil-fatt l-awtopsi naqsu ħafna dawn l-aħħar 50 sena.
Fejn-Amerika?
In the Western countries. Mux l-autopsi mediko-legali, daw kaba u stabli.
Imma
autopsi kliniċi jew patoloġiċi.
Fadda l-ħaret nisimaw, bkas, tifizan reveling, jisra ma nkunux nisimaw
nidiskutu.
Le, assolutament, imma, metnajċ ġi rapportat fil-mija, fej 6-7 tobba, etiġu retres u dim il-maġis, etiġu investigati, naturalment, u etiġu raftit. Minħabba li, jem familja li tajt li t-tifla taħom mietet u ma jissadaw kienu responsabli. Ġiviri, kifet tajtint, it-tabi.
Biħet, isib. Ħafna sorprizi ħajtu għek, ġifiri. U importanti.
Għat istennew minn tabib li kun dan, mux għetna referi għal dal-kas. U jekk kien hemm żball tajjeb li jinkixef u tajjeb li min għandu responsabilità jogħda mhux dik qed ngħid, that is another issue. Qed ngħid biss imma ma tabib jista' dana. Nistennew l-impossibli.
Jista, ħanajjek, l-ONR.
Ma s-sieġ bleżat, tu għax inti biex tkun taf eżatt kif qed tgħid.
Jina,
tkun
It's easy in inverted commas.
Jina,
anke l-studenti nagħlimhom, per eżempju, jibqgħu jiftakru affarijiet li ngħidilhom snin wara. Biex nagħmel eżempju fim fuq ċerti każi, imma għalija huwa faċli biex ngħidlek biex insibu l-kawża tal-mowt, imma fil-clinical setting huwiex daqshekk faċli. Jiġifieri hemm il-human error. U hemm il-kwestjoni li il-mediċina hija xjenza, imma hija xjenza li hemm ħafna soġġettività. Għax inti tiddependi x'għajdulek, x'għattara, ġifieri mhux kulħadd jaf jispjega sew, fint u inti daw affarijiet
però eżatt u permezz ta' daw it-tip ta' awtopsi tallimna wkoll. Jiġifieri daw u dawn huma importanti ħafna. Insa il-mediko legali imma awtopsi oħrajn fejn il-persuna tħalli jiġi sima. Għax-xjenza l-mediċina minn dawk nitgħallmu ħafna. Meta pereżempju kellhom cause of death u ma tkunx taf u mbagħad issib tiftaħ il-ġisem u ssib li dik kienet, dik hija talima. Insight.
Interessanti dan li għattaj tinti, li għattir referu għalli tinti komitnej, ma li tal-għaj tinti pala soġġieċ, kienem ċerta Gallagher, McDonald, Golden, ma nafx kemmu validu pala studio, fil-2003, għamlu review fejn sabu li madwar 25% tal-autopsi, sabu li kienem diagnostic error. Ġifiri, li tifima, naturalment, konfija fil-storja ma s-sadħu għosbija, imma tifima minħabba l-komplessitajiet gbar li jem u l-konstrajn.
Issa, mbatem u kol fattoriħo li naħseb li huwa importanti, illi it-tobba, jgħandi it-tifla sabiba, kalla zami, jaħdmu kultant taħt ċirkostanzi li huma quasi inhuman, li dawn jagħmlu 24-hour shift, illi jista' ma jkollok xejn u jista' jkollok alla jaf kemm xogħol. So issa tiġix tgħidli li wara li tkun qed taħdem 24 siegħa moħħok u l-performance se jkun tajjeb daqs li kik ukoll tadek dieħel għax-shift. I mean illum il-bniedem jgħajja. Issa iżjed ma tajja, iżjed
għal-ċans. Apparti, għal-ġena importanti, apparti u koll.
Ta' mux Malta bis, ta' ġifiri, ija da' kif għamlet sena barra, u barra jgħadmu palom u kważi għar minnu. Imma, ma nafx jina.
Ħew il-martu koll qed jiġi aktar kumpless u aktar komplikat.
L-lum
il-ġurnata iżjed. U fej qabel inti kellek marda u għandha l-lum il-ġurnata, għandek ħafna komorbiditajiet u jkollok jirba ħames marda daqqa u ma tafx kif qed jinteraġixxu flimkien bleżatt. Sew l-lum il-ġurnata nista' jixu iktar, allora pereżempju apparti li kollok jinnaf semmi neurodegenerative disease, disip bara jkollok per eżempju l-Alzheimer, jkollok problemi bil-qalb, jkollok diabete per eżempju.
U jista' jkun qegħdin
jistaċċaw daw qed inter mhux hekk iġisem mhux wieħed u mbagħad is-sistema mhux waħda.
Laqas naħsbu
medicini li tagħti interaktjaw ħafna, jeda qed jieħu kif qed tgħid dal-Alzheimer's għall-qalbu għall-kliw għaz-sokkor.
Dak interaction.
Hemm ħafna interactions bejnithom da. Illi, mux dejjem.
Muda ma jkunx ġew ċekjati fil-laboratorju.
Imma li jestem ftit, mod attent ħafna meta tagħmel suġġeriment ta' dak it-tip titqgħod ħafna attent. L-ewwel ħaġa, kull ġisem jirreaġixxi differenti. Ġifieri, għal ċertu mediċina, għall-istess mediċina.
L-istess mediċina fl-istess fuq l-istess età jista' jkollok combination reaction.
Plus li jekk il-ġisem meta jikber jitlef l-effiċjenza tiegħu biex jimmetabolizza jkisser ċertu mediċini. Li koħra ġifiri, inti għandek persuna li għanda. Eħazat, inti t-taqot attent, tabib, meta jipreskrajbja, meta jikteb il-medicini, li t-taqot attent anki l-età tal-individu, għax jekk ħafna mill-medicini ġun kisri mal-fujiet, imma l-fujiet ma 100% effiċjenti da' s-fujiet ta' persona li għanda 18-20 sena. Iġvi, u da' l-użżejjet iġi ħafna drabi jekkumula fil-ġisem. U dak ikun qed jagħmel ħsara, jista' jkun u stess qed jagħmel patoloġija, u stess ikun qed jagħmel marda. Iġveri met għandek daw sistemi kon laddejjen, sistemi komplessi. Iġveri da mart li huwa komplikat ħafna, tantu komplikat li għadna l-bot ħafna mill-li naraw eżatt x'inhu jiġri, u dal-mart kollu qed jinteraġixxi u inti over and above dal-mart sewwa qed tagħti mediċini li b'xi mod ukoll qed jaffettwa l-ġisem għax inti għalhekk tagħti mediċini biex taffettwa sistema bioloġika li huwa l-ġisem. Iġveri mhux daqshekk faċli.
Ma jinteress, jiena nafek. Kontesti għax edin f-komitat fil-imkien u naf kemm persona sensittiva. Kif dan ix-xogħol ma jġibekx trap, ma għax ġena ngħidu kif inhi. Dawn in-nies jirrappreżentaw innaf.
Storja.
Imma jista' jkun jirrappreżentaw parti min-narrativa tiegħek, jiġifieri jista' jkun jinnaf l-età ta' ommok, l-età ta' missierek, l-età ta' ħuk, l-età ta' oħtok, l-età ta' tzija, l-età ta' nisora. Ċirkostanzi li staj kontent fihom, jiġifieri?
Wieħed
kif jinnexxielek?
Jugża ċertu coping skills. Waħda minnhom hi li jiena kemm jista' jkun naħseb fil-każ meta nkun hemm u mbagħad I try to switch off. Jiena laqas id-dar, jiena ir-raġel ikun jaf x'għamilt mill-gazzetti ħafna. Għax imma mhux najqis ma kellna lajkosa, kellna traffic accident, kellna. Kemm jista' jkun iżjed ma mhux ninsa, ma I switch off. Pero jaffetwak, iġifirina, meta kienu zaħr tfal, ma konx namel tfal. Għax kon nimmaġina li jistaw ikonu sfajti għaju.
Eżat, inti autopsi di għamidġib personi adulti, memma to autopsi ta' tfal u kon.
Ġaw kun ma veri traumatika, u għadhom traumatika li jaġifiri. Umbat, wieħed, jiena naħseb illi tant nara mewt il-ħin kollu illi anke jekk per eżempju laħes għal it-tfal damu speċjalment mhux issa x'issa kibru ma meta kienu teenagers u hekk ħarġu bil-karozza jien ma kontx naħseb moħħi ma jmux seta kellhom accident jew ħabtu hemm. Seta mitu daw. Moħi jemmi mux, għax jina nara di ultimate.
U inti tara?
Ma narax in between, ma narax nissi. Iġi fil jina, moħi jemmi mux, fil mewt, mux fil li wieħed iweġġa jew ikorri, le. The worst case scenario. It does,
ta' tik insight, għetin kum fit personali, skużani, il-kas fuq għafni, ma ta' tik insight fuq inti kif tara u t-interpreta l-mewt, ġifiri f-termini ta' jiena kif nifem il-mewt hija bbażata ħafna fuq l-esperienzi tiegħi, jkunu mitu n-nanniet forsi tkun il-tqajt ma' ċirkostanzi, etc. Imminti li literalment immersed, ġifiri apparti naturalment l-istudju tijak, apparti x-xol tijak ġew l-università u t-talim li jagħtik ħafna enerġija m'għandix dubju. Ma din il-fetta tal-karriera tijak, tagħtik insight partikolari kif inti tara l-mewt, kif tifhem il-mewt?
Jiena naħseb tagħtik insight kemm il-ħajja hija efimera. Jiġifieri filli tkun ħaj minn li ħajja. Soċjalment daw il-tragic deaths għax altru kollok bidem li għandu 90 sena jew 80 sena jew altru kollok ġuvni ta' 20 sena li inweġġa ħafna fil-drug cases li tajt jaħasra, you know, daw
remo ħajjitom
meta naf li għaw min għandu problemi. Ija problema, ġifiri, mux għet n-naqasam, għaw min he clings vera jamen minn kollox biex jgħix u jħasra id-drogi vera rovina, ġifiri, jina ġili najt, illi nishti, illi min ikun drogat, jiġi jgħara, jisħabu mejtin, biex forsi tkun xokk għal-jom, li jirrealizzaw li daja fuq ħaj magħhom. Għaliex tanti jakera u li wieħed dil marda għax jiena naħseb li hija marda u id-drogi sa ċertu punt.
Tista' tgħidilha li hija marda għax tagħmel kambjament importanti fil-moħħ.
Jiġifieri qed niġġudika
sistema bijoloġika tiegħek se tagħmel kambjament. Allura jekk tikkunsidra kienx bħala marda jew le. Da xej questionable, ma jadik xin jitsem jadik il-problemu.
Iġi fili dawn jina vera nħossa jom.
Kif tarant il-mewt, ċal?
Jina nirrapporta jibħafna maħħan id-lek jissu. Id-lek il-għala. Illi għax jina nistudja tibta mart li huwa mart terminali. U mart li ġeneralment joħroġ fi xurija.
Xinti t-riċerka.
Ija, riċerka, specialment l-Alzheimer u l-Parkinson, sawa. Ma ġisem jorik, ġisem irid imut. Il-ġisem huwa programmat biex fl-aħħar mill-aħħar imut u jibda jibbinta minn kollox biex imut. Sewwa, il-ġisem jixtieq imut, aħna kull ma nkunu qed nagħmlu, huwa meta nżommu daqshekk ġew ninterferixxu mal-proċess naturali. Ħadd ma jrid jitle fil-qraba tiegħu, però l-ġisem jibda jivvinta l-iskużi aħna ngħidulhom mart. Biex jispiċċa, biex jitla, biex jimmut.
Għatrajt l-Alzheimer's bħala proċess, għax jina esperjenza jtadi bħal-mama tija. Illi jilliberak mill-inkwit tal-ħajja.
Dika, skola taħsib fuqa li l-Alzheimer edha biex taqbadlek l-esperjenzi kollha tal-ħajja. sewa, u tarmi jomlok għax ma tiftakaromx. Pero tarmi lek ukoll it-tajjeb.
Iva,
dik hija l-problema li tarmi lek it-tajjeb. Hemm ħafna nies u jiena wieħed minnhom li naħsbu li jekk ngħixu biżejjed kulħadd ikollu l-Alzheimer. Tant eħe, tant ir-rati jikbru mal-età, inti għandek persuni ta' 90, għandek 50% ta' persuni li għandhom 90 sena għandhom l-Alzheimer. Jekk ngħixu sa 150, probabbli kulħadd ikollu l-Alzheimer. Hija sistema kif il-moħħ. Sawa, veri kaningli, jaqret li l-nifsu.
Auto-destruction.
Iwa, ija, iġisem, iġisem ekki jamel, iġisem meta inti taddi ċertu weta li ma dik xtajje biex tipprokrea biex tati siblings, biex tati kopji tijek innifsek, natura ma diġ bżonnoku. Essa ċisan, ħallu li zzajr ħajamel dik il-bicċa xaxxu.
Emmek iduq li zveljari.
Emmek, u jena, per eżempju, waħda mis-sinjali għalija li s-siba hija menstruation, u per eżempju, menstruation, wara li t-spicċa l-menopawza, s-sani miex menstruation, wara li kollok il-menopawza, il-ġisem jibda jivvintani il-problem, jibda jittiklu lek l-Adam. Kama, kama, bil-hormone replacement therapy, jibda jittikollok l-Adam. Kif taqbeż dik l-etali inti ma jistax ikollok iktar tfal, il-ġisem jibda jaqbiċċiet. Sawa jibda jivvinta l-iskużi, jivvinta l-marti u joħorġu kondizzjoni.
Ma taħna, sadam moħna stess, aħna nejdu u namlu minn kollox f'da l-istess moħ li inti għattajt li
Istenna, hemm differenza biologiku, biologiku, kif inhu
programma.
Ċeżat
jiġri. Meta titkellem fuq il-mewt ma' n-nies, naħseb li n-nies kun jaslu biex jaċċettaw li xi darba jridu jmutu, li ma jixtiqux huwa li jmutu bl-uġjaħ. Sawa. Kulħadd eħe, sawa. Darba smajtil xi ħadd jgħid jiena nixtieq immut ta' 95 sena, sawa, u tispara lil arusa. Tispara l-Rusa xtejra lija. Sawa, ċifini kħat rida tajba sal-axħar. Imma jimmu huwa proċess naturali l-mewt. Issa, kif, naħseb li għanna rapport differenti mal-mewt illum il-ġurnata kif kena naħseb fil-passat. Naħseb li fil-passat il-mewt kienet ħafna iktar aċċettata mill-lum il-ġurnata. X'kienu jarawha ħafna iktar. Kienu jarawha kemm kienu jmutu trabe qabel, kemm kienu jmutu tfal żgħar, kemm kienu jmutu żgħar ġenituri.
Inqatas, inħoloq distak bejna u bejn il-mewt, ġifieri il-lifestyle sta naħol.
Jagħmlu
minn kollox anzi biex jgħiduk l-isptar.
Wiċ ma għandi dubbi inkemmija.
Aw min jgħidlek għal familjari jgħidlek imma jew anki għal
mi għatimut u għazjet ambjent sabiħ id-dar nimmaġina ma nafx
sa' kam għandux bżon ikun l-isptar
jiddependi xtif ta' kondizjoni jekk għandek kondizjoni terminali wasalt fl-aħħar li tmut id-dar hija naħseb xi ħaġa sabiħa ma ħafna drabi jitlu l-anzjani l-isptar Għax ikollhom xi affarijiet with the hope li jfiqu. U fil-verità mbagħad imorru għall-għaru jmutu l-isptar. Naħseb li kif ukellek issaqsi kull persuna fejn tixtieq tmut kulħadd jgħidlek tixtieq imut id-dar imdawwar mal-familja.
Naħlora l-isptar jagħtik ċerta
ikollok anzjani, ikollok bid-deni.
U hemm miżuri ikollu pneumonia. L-isptar ma tistax taħdem id-dar.
Eżatt ukoll. U anke relatives il-qraba jdaħlu lill-familjari tagħhom l-isptar għax jafu li hemm dib l-aħjar kura. Dak li ma jrnexxix hemm ġew musa jimxin jirnex jimkien iktar in terms of medicina.
Hemm xi ċirkostanzi li xi awtopsja u marbuta ma' ċirkostanza li hekk tibqa' stampata ġew moħħok.
Naħseb l-għar. Esperienza kienet tal-ħajġeku.
Xkunet nsemmu għabi?
Kena 60 klassi ġifiri.
60 autopsja?
Fatt kena morna ġejda l-Università, ma sajnx, ma kienx hemm post. U fortunatament kienet
il-xitwa. Fistorja għom daw kien.
Fiddi section room. Fortunatament kienet il-xitwa. Għax kieku kienet il-sajf.
U minn ħedimtu għemmek?
Għamilna team zoom. konna għamilna speċi one senior person u kollu xikrita miegħu biex jgħinu.
Ma meta tkun daqshekk ovvja because of that li trauma. Trauma.
Autopsija, trid tagħmel kif għatlek ċertu proċeduri. Ma tistax tajtu jeda. Basically, kollha kellhom burns.
Biex hekk trauma tira hawn.
U ftit kellhom sparatur hemmhekk. Umma, nietu bl-explosion.
Kienem, probabli kienem x-mali ma kunx intatti.
Ġifiri, t-istabilixi l-ewwel net.
Xedew minn ġewwa.
Biċċiet, sinċi tissir.
L-identità. Tagħhom, ġifiri, who was what, tip joħodlok ħafna żmien meta għandek sittirru.
U fej f'dak iż-żmien ma naħsibx li kellkom l-għodda li forsi jew l-għodda l-lum jew ma kellx.
Step short, ta'
ta'. L-autopsi baqgħu nistgħu. Li hawn illum il-ġurnata u forsi.
Ma fajt bħal DNA u hekk dak iż-żmien.
Uwija, le, DNA ma kienx hemm. Dak illum nużaw ħafna DNA.
L-lum jużaw ħafna però l-lum għaw l-imaging techniques u l-lum il-ġurnata kważi laqas għandek għalfejn.
Virtual autopsy.
Eżatt, jagħmlu l-virtual autopsy illum il-ġurnata.
MRI
u CT scan.
Il-qalb għadi x'intatt tagħhom. Spiċċat ilhom għajnin tista'.
Kważi tista' nhar ma tiftaħ il-persuna.
Yeah, time consuming.
Ħafna, ħafna, u trid niskapaċi immens, niskapaċi immens. Imma l-istess teknik kombinazzjoni qed tintuża wkoll anke fuq mumji tal-passat tal-Eġittu antika pereżempju. Illum il-ġurnata jafu bej wieħed ieħor kif mietu ċertu farawni. Sawa kif mit Tutankhamen li seta' daqqa fuq rasu, għax sabu li hemm xi tumba ta' hemm xi ksur fuq in-naħa ta' wara tar-ras, ma tista' tagħmilha. U llum il-ġurnata qed tintuża ħafna anke fit-tagħlim. Sawax anki naħseb l-autopsi, anki
dissection. Fit-tagħlim.
Ħażin ma dik jew tajba.
Jiena hija at the end of the day ngħidilhom l-istudenti, your patients are real patients.
Jiena qed naħseb.
Sewwa jiġifieri m'għandek virtual, pazjent virtual, għandek pazjent ġifieri kif.
L-importanti bil-mindset tiegħek ikun.
Kif tista' tara ċerti affarijiet in reality, mhux tarhom. Bil-stampi u għek, ġifiri, imma, bata bil problemi ta' numri, ta' inti jekk qed t-proġekti għaxa ħaġa tista' tagħmel l-klassi ta' metej, minti jekk qed tagħmel id-dissection se tkollok avolja n-numri dejjem jiżdiedu, ġifiri imma ideali jkollok grupp ta' 10. Sewwa ġifieri dawn huma realtajiet. Li barra qed iħossuhom, aħna bdejna nħossuhom, issa ma nafx se naslu jiena.
Plus li biex tkun patoloġista forensiku qed ikollok mhux kulħadd tajjeb biex jagħmel dik il-professjoni wkoll
irix. Ħabba l-aspett traġiku
tal-aspehem, ħabba l-aspett emozzjonali li jista' jidħol fit dak it-tip ta' xogħolhom.
Evalwazzjoni tas-sit fej kun sar l-inċident, hemmhekk tidħol inti?
Jiena le normalment,
hemm
xi ħadd iva, hemm xi ħadd ieħor jmur u jagħti over ġifieri. U jgħidilna x'sab u ma sabx.
Min titfittex għal ċerta klus, gunpowder pereżempju li tidju hekk.
Imma jkun hemm koordinazzjoni ġifieri, dakha on site. Jiena aħna ma morrux normalment ġifieri. Ġieli per eżempju, kun hemm ċerti affarijiet li tajt aħjar tmur instess, per eżempju, niftakar meta kellna dik it-tfajra russa, tiftakar, kienet waqgħet, ħdej Pembroke.
Iviva niftakru l-każ.
U morna biex narawh verament kif inhu s-sajt u jissetax kien.
Kien xi artefaħħa jew waqgħet jew hekk.
Għax inti meta tara bajnejk again huwa differenti milli jekk jurok ritratti jew hekk.
Punt ieħor importanti u forsi niddevja naqra l-awtopsja kienet ħafna importanti fl-arti.
Fl-arti.
Kull
iġisem.
Kull pittur ta' stoffa. Palma kien Caravaggio per eżempju, anke Leonardo da Vinci. Kolla studjaw il-ġisem billi daħlu ġo fih. U jekk tara il-manuskritti ta' Leonardo, issib li hemm ċerta similanza ħafna bil-pittura tiegħu u anke l-fatt li kien jaf ċertu affarijiet kif inhu qabdin it-tendini, pereżempju kif inhu poġġut il-muskolu, u dawn ħafna ġifra qabel ċertu pittur li ma kienx diffiċli ħafna laqqas biex iġib l-iksma dak iż-żmien, sew anke għall-istudji tiegħu. Għamel ħafna studji, Leonardo,
għana komiċi. Anke rezistenza kbija me krisi.
Naturalment.
Li bħet jiftaħ il-ġisem. Speċi tana, speċi kidem rezistenza.
Għettajt għall-autopsja mod ġenerali, għan kille għall-arti.
Għatlej. Għax, l-istess il-proċedura ħatkun l-istess ġifiri jenti, ħat invadi ġisem, ħat iftaħ ġisem. It's an invasive teknik. Anki l-lum il-ġurnata ta' bi, per eżempju, biex t-tik injection, irrit li jinti t-tieħ l-ordni li t-tielek. Di consent importanti, because you're invading, di meta ħat invadi l-ġisem, it-tabib, jow il-professjonista, irrit consent. Ofta l-istess huwa hekk għandek massive invasive, invasion tal-body, jiġifieri se tidħol u tara. Lara, saċ il-konsent minn se jtielek għall-Knisja li l-ġisem huwa forsi t-tempju tal-reliġjon Kristjana li għalla jrid itielek dik il-konsent.
U toħloq naturalment komplikazzjoni.
Ovvera toħloq komplikazzjoni.
Kien hemm sitwazzjonijiet fejn sibtek sib diffikultajiet.
Kif għattilkom kellna bdiet hemm North African kienu reġjon Islamika ġifieri.
Ma minn reliġjon tagħna l-Sonjera qatt ma kien hemm.
Għani, il-lumi jaċċettata.
Il-lumi jaċċettata, parte mill-Western culture bħas peċi l-issir.
Anke il-Carnation għetti ġaċċettata l-Knisja, fej għabbel kienet kontra taħħa.
Pero għajn, inti għetti taħda ġaċċettata, pero ftit ikunaw Maltin kif għetti inti u kolli, għallu ġisimom għal-riċerka ġifiri. Bħala prinċipju jaċċettawħ, imma fil-prattika. Fil-prattika, mbaħt, fil-prattika, għandu ma nitfnu, għax forse ma nafu s-sejġri minnu, għax forse ma nkunux nafu minn sej opera fuq, għax forse ma nħuħdu xsibu bizzejed, jitlu ħafna domandi. Fil-prinċipju naħseb li l-poplu Malti jaċċetta. Fil-prattika, forse jisib naqaskondu.
Meta inti t-stess tkellimu minn relatives u jisek t-stabilixi ċerta rapor maħħom, mbagħad u ma naħseb.
Dik għal naħseb kruċjali, naħseb kruċjali.
Ma jafux dan bniedem minn kien minn għadha, you know, ħallof f'idej stess.
Sitwazzjonijiet ma nafx qed jiġu f'moħħi pereżempju sitwazzjoni ta' suwiċidju. Apparti l-kawża tal-mewt, inti tkun mitluba, tkun mitlubin, tippruvaw tifmu għaliex sar, mhux kif sar, imma għaliex sar.
Aħna maħniex mitlubin, ma nagħmluha.
Tagħmluha?
Iva, naraw il-ħistri tal-pazjent, tal-bniedem, jiġifieri kellux precipitating factors ngħidulhom jiġifieri. Naf tilef il-ġob jew bnitet il-mara jew.
Tal-aspett
t-studio. U kollem problemi ta' saħħa mentali f'ċerti.
Tista' tiġi individualizzata saħħa mentali wkoll
f'awtopsja. Mill-relatives. Mill-relatives inkella.
Ma minn awtopsja l-moħħ jagħtik indikazzjoni.
Ma jagħtikx le. Hemm
ċertu mart mentali fejn issib ċertu ħsara fil-moħħ, imma ħsara ħolistika ta' mhux ħsara jiġifieri f'żoni partikolari, pereżempju persuna li għandu skizofrenija.
Imma
pereżempju persuna li għandu jinnaf l-Alzheimer ħadd innaqa' mill-ewwel xi tara l-moħħ mill-ewwel għax jonqos ħafna fil-materja. Jekk tkun qabli ħafna fil-skizofrenija, fil-skizofrenija hemm xi żoni tal-moħħ li jiġu jitilfu l-materjal tagħhom, però depressjoni mhux sissiba, xi depressjoni l-iktar li għandek chemical imbalance, jiġifieri żbilanċ tal-kimika fil-moħħ l-iktar. Ma hemm ċertu mart.
Però kumplessità ma' dal-moħħ.
Il-moħħ kumpless ħafna. Ħanejdlek hemm hu kumpless il-moħħ. Il-moħħ huwa l-ispeċjalità tiegħek.
Kellna 50.
Ħanejdlek. Ma nafu assolutament għasftit, qed nitżaddaw ħafna. L-moħħ fih 150 biljun ċellola. Ġifieri qed ngħidu 30 darba popolazzjoni tad-dinja kważi. Nafdaqa. Kollha b'xi mod jew ieħor jikkomunikaw ma' xulxin. Issa kinti qiegħed fuq it-telefon ma' 150 biljun ruħ. Qed titkellmu ħin kollu f'daqqa u qed tiftehmu.
U qegħdin niftehmu.
U qed tiftehmu. Għax fl-axħar mill-axħar mbagħad l-azzjonijiet huma azzjonijiet li tifhem li għamlu sens. Sewwa. U dan kollu ġo organu li huwa żewġ ponnijiet moqogħdin flimkien. Żewġ ponnijiet moqogħdin flimkien. Naħa waħra. ma nitlux da suġġett għax imbagħad nimorru n-naħa l-oħra għax dan għal
il-kardu.
Menz da suġġett jiena ġifieri wasġġett.
Imma
komplikat li tibda tistaqsi kif jista' jkun xi ħaġa komplikata daqshekk taħdem sew u tiffunzjona għal 90 sena.
U li ħafna minna biex ma jiġkważi kollha kemm aħna għandna pattern simili wkoll. Jiġifieri ġifiri li niftħu għajnina biex naraw, kollha nagħmluha biex nimxu kollha, tifhimni kif ġifieri
U għaxem bħakjem zoni li kontrollaw ċertu affarijiet partikolari. Pero biex nalaqbek l-autopsija kienet immens importanti fl-istudju tal-moħħ. Fil-fatt l-ewwel każ ta' Alzheimer ġie minn autopsija minn persuna li ħallet moħħha għar-riċerka u minn għamel l-autopsija u minn segwed il-persuna kien jismu Alois Alzheimer u semmiet għalih. Tifil da' etnej mit-senilu fin 1905-1901-1905 dak iż-żmien. Dak iż-żmien, ġifieri kien importanti li da' wara li ma setax jifhem kif mietet eżatt u kif kien il-komportament, talab moħħa, fetaħ moħħa, ra moħħa u għal din hija mela l-ħsara u minn hemm tallimna kif marda hija marbuta wkoll ma' ħsara organika fil-moħħ.
On an interesting note, naħseb ta' min jgħid, Malti jgħid qed jiħfifdu moħħu. Ija, dik hija
mhux,
dik hija literal. Sawa,
inċazzjonos.
Meta tikber, fi fil-moħ, fil-vera sens tal-kelma.
Għax ibda jonqos fil-kwantità.
Jixrinkja.
Iva, jixrinkja. Jitlef xi 25%.
Għax kun qed tikber.
Le, noqgħdu attenti, il-moħ ma jixrinkjax x'i kun qed jikber, il-moħ jixrinkja jekk jimrat. Mhux x'i kun qed jikber. Jekk ikun qed jikber, jitlef daqsxejn il-flessibilità tiegħu. Sawa, imma mhux bil-fors, hawn jista' 95 sena, il-memorja tagħhom, ġveri tkun aħjar minn tiegħek, u għadhom jiffunzjonaw ħafna tajjeb, mhux bil-fors jekk nikbru ħan noqsu.
L-aħħar mhux qed nagħmel ġustizzja lis-suġġett u xi darba naħseb tajt nispont biex nagħmlu xi programm fuq il-moħħ, mhux programm wieħed ma' seri jkun verament interessanti. Però nisimgħu l-kelma dekompożizzjoni għandna f'dan il-proċess. Kemm tagħmel aktar diffiċli diġà għamilt aċċenn meta inti għandek ġisem li nstab wara ġranet jew nstab postijiet. Partikolari.
Huwa proċess li jibda mal-mod. Again,
immediatament iskatta.
Jibda l-ewwel il-bniedem il-ġisem imut ftit-ftit biex ngħidlek. Oh, I mean hemm ċerti il-moħħ huwa wieħed mill-iżjed sensittivi ġifieri. Within jekk ma jkunx hemm revivi, jekk bidu hemm teqa' f'qalbu, ma jkunx hemm revivi għat-ta' ċirkolazzjoni within a few minutes, ikun hemm irreversible damage ġifieri. Umbagħad jibdew l-organi l-oħra, fint jiġifieri huwa proċess. Iżjed ma jgħaddi żmien, iżjed se javvanza l-proċess.
Jagħmel aktar diffiċli.
Imbagħad hemm pereżempju jekk bniedem ikun f'atmosfera sħuna, se taċċelera l-proċess. Ġifieri jekk ikun pereżempju ġol baħar. Idommu, għax
jemċi. Eżatt, u fissilġ per eżempju, jinżamma l-azmin twil. Pero ktar ma jiterrilek il-ġisem, inqas ħajtek klus, u ġifri, jekk inti qed fittex il-fwiet, u l-fwiet sar telaq kompletament, tara dak il-bniedem per eżempju.
U jġeneral insetti fih nifsu l-ġisem.
Le, naturalment, le.
Le, ma meta jkun.
Dekka kienet domanda, li ġiet il-risposta tagħha saret b'xi 250 sena ilu. Ma kien qabel dik kienet il-prinċipju li il-laħam jiġġenera d-dubbien. Sakemm kien hemm persuna qabad biċċa laħam.
Ħalliem
u qafilha taħt ġar u ma ġara xi.
Ġiri l-insetti jkun
għax. L-insetti jbidu f'postijiet fejn il-larva tagħhom jistgħu jgħixu.
Jiena nirringrazzjakom, dejjem nispiċċa l-programm, żewġ kurzitajiet xkejkni insomma ftit ngħidu hekk humoristiċi vajmej biex ngħidlek dan is-suġġett. Ma waħda minnhom illi fil-fatt semmejta inti li l-ġisem jiddikomponi erba' darbi iktar malar fl-ilma milli fuq l-art. Ma nafx korretta di.
Yeah,
Miex korrett, għamlella tinsan nisemmi għawe kara, għax inti fil-fatta għal-dik għal-ek semmita bil-kontra.
Għax għandek il-cooling effect.
Ecco. U Dr. Alice Chase li kienet ivvintat Nutrition for Health, ironikament, mietet mal-nutrition, insomma. Jena nir-ingrazzjakom, grazzja ħafna, grazzja ħafna ta' xol ta'kom, xol importanti ħafna, mux xol diffiċli ħafna, il-program testmenti kumma kompanu 20.